ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը քննարկելու ենք հասարակական կյանքում դեռահասների ու երիտասարդների ներգրավման հարցերը։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ոսկեհատ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր համակարգող, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, դասընթացավար Մարինե Մխիթարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ողջույն Վարդան ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Ամերիկացի հոգեբան Ռոջեր Հարթը, ով ակտիվորեն համագործակցել է UNICEF-ի եւ այլ ոչ պետական կառույցների հետ, շեշտում է, որ հասարակությունը համարվում է դեմոկրատական, ենթե անդամները ակտիվ ու ներգրավված են հասարակական կյանքում, եւ շատ տրամաբանական կերպով գալիս է այն մեկնակետին, որ դեռահասները պետք է ձեռք բերեն այս հմտությունը, ուշ տարիքում սա գուցե այլևս անհնարին լինի։ Հարթը նկարագրել է 8 աստիճան մասնակցության սանդուղք երիտասարդներին ու դեռահասներին մասնակցությունից զրկումից մինչև լիարժեք և ինքնուրույն նախաձեռնություն։ Ինչպիսի վտանգներ է կրում ձեզ երիտասարդներին մասնակցությունից զրկումը և որ մակարդակում է ձեր կարծիքով գտնվում մեր հասարակությունը այս պահին։
Մասնակցության մասին խոսելիս նախ երևի կարևոր է շեշտել, թե առհասարակ ինչ ենք հասկանում մասնակցություն ասելով, որովհետև կախված հասարակության ժողովրդավարական բնույթից, ինչպես դուք նշեցիք հարթի մոտեցման մասին, կախված ժողովրդավարության բնույթից մենք տեսնում ենք մասնակցության տարբեր ցուցանիշներ։ Եթե մենք վերցնում ենք երեխաների մասնակցությունը, ապա մենք դա դիտարկում ենք հավանաբար մինչև 13 տարեկանների դեպքում, եթե ավելի մեծերի դեպքում ենք դիտարկում, սա արդեն պատանիների մասնակցությունն է։ Իսկ քիչ ավելի մեծերի, 18-ից բարձրերի դեպքում մենք տեսնում ենք երիտասարդների մասնակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մասնակցությունը լինի ամբողջական եւ արդյունավետ, ապա մենք չենք կարող սկսել ավելի վերին շերտերից։ Այսինքն 18 տարեկանից բարձր որոշում կայացնող երիտասարդներ ունենալու համար մենք պիտի ունենանք շատ լավ պատանիներ եւ դրանից առաջ շատ լավ երեխաներ մասնակցող։ Մասնակցության առաջին փորձերը, ինչպես կնկատենք մեր շրջապատում, մարդիկ անում են ծնված օրվանից։ Այսինքն, եթե երեխան լաց է լինում կամ շարժումներով ինչ-որ բան է ցանկանում հասկացնել, նա փորձում է հասարակության տրամադրվածությունը տեսնել իր հանդեպ եւ տեսնել արդյոք իր ձայնը լսելի է այդ հասարակության կողմից, թե չէ։ Մեր հասարակությունն էլ բազմաշերտ է, այսինքն մենք ունենք տարբեր խավի մարդիկ, եւ եթե վերցնենք շատ կրթված հասարակության եւ ճակերտների մեջ նշելով ոչ կրթ հասարակությունը, ապա կտեսնենք, որ շատ տարբեր են մոտեցումները մասնակցությունը ապահովելու երեխաների։ Եթե մի խումբը կարևորում է իր երեխայի ձայնի լսելի լինելը, կարծիքը հաշվի առնելը, ապա մյուս խմբի համար ավելի նախընտրելի այդ երեխայի հնազանդ լինելը։ Հարթի սանդղակը կարող ենք այս տեսանկյունից դիտարկել իմ պատկերացմամբ, որովհետեւ Հարթի սանդղակի 8 աստիճանները կարելի է մի փոքր փոփոխությունների ենթարկելով շատ արագ վերակազմավորել եւ մի աստիճանը հարթակից թրիչկաձև անցում կատարել մյուս աստիճանը հարթակին։ Սա իմ կարծիքով ամբողջությամբ կապվում է տվյալ հասարակության արժեհամակարգի հետ, ու եթե մենք կարողանանք երեխաներից սկսած ապահովել այդ երեխաների ինքնուրույն նախաձեռնողականությունը, մասնակցությունը եւ կարեւորել նրանց տեսակետների առկայությունը, ապա մենք դեռահասների մասով հետագայում երբևէ խնդիրներ չենք ունենա եւ կունենանք շատ առողջ հասարակություն։
Հարթի սանդղակի ամենաստորին աստիճաններում տեսնում ենք երեխաներին ձայնից ու նախաձեռնությունից զրկելու արատավոր դրսևորումներ, հարթը դրանք անվանում է մանիպուլյացիա, դեկորացիա, տոկենիզմ։ Մասնակցությունը սա պարզապես շոուի համար, երբ երեխաներին ստիպում են մասնակցել միջոցառումների, հատկապես գաղափարական կոնտեքստով, օգտագործում են նրանց իբրև գործիք, նաև խորհրդային շրջանում կար այդ սոցիալական մոբիլիզացիայի երևույթը պիոներներին, չէ՞, ինչպես էին գաղափարապես նախապատրաստում եւ ուղարկում հասարակության մեջ իբրև ակտիվ բջիջներ։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ էլ տեսնում ենք, որ երեխաներին կարող են ղեկավար մարմինները, դպրոցները, կուսակցությունները կամ ինչ-որ ուժեր պարզապես իբրև շիրմա օգտագործել իրենց նպատակների համար։
Լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, Վարդան։ Եթե մենք փորձենք այս հարցին անդրադառնալ ծնողների եւ պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, այսինքն այն պատասխանատու օղակների տեսանկյունից, ովքեր հենց պատասխանատվություն են կրում երեխայի մասնակցությունը ապահովելու հարցում, մենք կտեսնենք, որ հաջողում են հավանաբար այն երեխաները, որոնց դեպքում ծնողները կարևորում են իրենց երեխաների չմանիպուլացված լինելը, տոկենիզմի եւ դեկորացիայի չենթարկվելը։ Եթե դիտարկում ենք պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, ապա տեսնում ենք, որ հաջողում են այն օղակները, որտեղ ավելի մասնավորեցված է մոտեցումը։ Եթե կրթական օղակներին ավելի մասնավորեցնելով անդրադառնանք, կտեսնենք, որ այն կրթական հաստատությունները, որոնք կարևորում են երեխայի ձայնը, երեխայի մասնակցությունը, գրեթե զերծ են մնում այս ամենից։ Եթե մանիպուլյացիայի տեսանկյունից նայենք, բազմիցս տեսնում ենք դեպքեր, երբ երեխաները չակերտավոր օգտագործվում են ինչ-որ նպատակների համար, իրենք էլ չգիտակցելով, որ իրենք սպասարկում են ինչ-որ կառույցների, ինչ-որ ուժերի շահերը։ Ամենապարզ օրինակը համայնքի օրինակով վերեմ, քանի որ ինքս համայնքային կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ։ Եթե երեխաներին ներառում ենք ինչ-որ ծրագրում նրանց կարծիքը հարցնելու համար, օրինակ ուզում ենք խաղահրապարակ սարքել, ու երեխաներին ներառում ենք ծրագրում, նրանք նկարում են այդ խաղահրապարակը, ուզում ենք իրականացնել այդ ծրագիրը, բայց նրանց հետ չենք կիսվում, թե ինչպիսին է լինելու այն։ Ստացվում է, մենք օգտագործում ենք այդ երեխաների գաղափարները, սակայն նրանց հետագայում չենք տալիս այդ ֆիդբեք կոչվածը, ու որի պատճառով նրանք ուղղակի դառնում են մեզ համար գործիք։ Բայց շատ հեշտությամբ, մի փոքր փոխելով մոտեցումը, մենք կարող ենք միանգամից նրանց դարձնել ավելի բավարարված, տեղեկացված ու միանգամից այդ ձեր նշած հարթի սանդղակի 4-րդ աստիճանին կարող ենք հասնել։ Նույնը մենք տեսնում ենք, օրինակ, դեկորացիայի դեպքում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ տեսնում ենք դպրոցներում կազմակերպվող, որտեղ երեխաները ուղակի հանդիսանում են տվյալ միջոցառման մասնակից։ Իհարկե, սա մանիպուլյացիայից մի փոքր տարբերվում է, որովհետև երեխային մենք խափում ենք մանիպուլյացիայի դեպքում, նրան թվում է, որ ինքը ինչ-որ մի բան անում է։ Իսկ այս դեկորացիայի դեպքում մենք նրան չենք խափում, որովհետև նա պարզ գիտակցում է, որ ինքը մասնակցում է ինչ-որ մի բանի, հենց որպես դեկորացիա։ Բայց եթե տոկենիզմի տեսանկյունից էլ նայենք, ապա մենք երեխաներին ընտրում ենք։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեխաներին չի կարելի ընտրել, նրանք բոլորը պետք է հավասար իրավունքներ ունենան, բայց տոկենիզմի տեսանկյունից մենք կարող ենք ուղղակի գեղեցիկ արտաքինով երեխայի ընտրել, նրան նստեցնել ինչ-որ միջոցառման, նա խոսի իր տարեկիցների տեսանկյունից, բայց մենք նրան չբացատրենք, թե նա ինչի համար է ներկա այդ միջոցառմանը։ Ստացվում է, մենք եւս մեկ անգամ ապահովում ենք այդ երեխայի մասնակցությունը կամ այդ երիտասարդի մասնակցությունը առանց նրան համապատասխան միջավայր կամ համապատասխան հնարավորություններ ընձեռելու։ Բայց որ մենք կարող ենք այդ նույն երեխաների ներուժը օգտագործել շատ ավելի լավ նպատակներով ու ստանալ ավելի գիտակից հասարակության ներկայացուցիչ նրա ընդհանուր գիտելիքները օգտագործելով առանց նրա ձևական մասնակցության։ Նույնը, ինչպես նշեցիք, այդ սոցիալական մեծ խմբերի մոբիլիզացիայի մասին։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք խմբեր, որոնք պարբերաբար ինչ-որ ֆլեշմոբներ են անում, մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, բայց արդյոք այդ խմբերի բոլոր ներկայացուցիչները գիտակցում են իրենց դերը կամ նշանակությունը այն ծրագրերին, որոնց իրենք մասնակցում են։
Հենց այդ տեսանկյունից, քանի որ երեխաները դեռևս ձևավորված գիտակցություն հայացքներ չունեն, նրանք շատ հեշտ տրվում են հատկապես գաղափարախոսական ճնշմանը, օրինակ նացիստական Գերմանիայում կար այդ Հիտլերյուգենդ կոչվածը, երիտասարդ նացիստների խմբակները, եւ այդ երեխաները մեծանալով հետո պատմում էին, որ թեև իրենք ոչինչ չէին հասկանում, բայց իրենց էլ խանդավառություն էր պատում, երբ իրենց տանում էին հավաքների կամ գրքեր այրելու, միասնաբար սրանից պետք է իրոք զգուշանալ, որպեսզի հասարակությունը դեռևս չձևավորված մանկական գիտակցության վրա արատավոր ազդեցություններ չունենա։ Դեռահասներին ու երիտասարդներին հաճախ անպատրաստ են համարում առաջնորդության եւ նախաձեռնության մեջ, ամենայն դեպս ավակ սերունդն է հաճախ այդպես կարծում։ Մեծ ասակը կարող ասել, ոչ դու լավ չես անի, դուր ես կանեմ, վերցնելով նախաձեռնությունը երեխայի ձեռքից, բայց դա գուցե մեր թերացումն է, եթե պատրաստ չեն, ուրեմն պետք է բերել այդ վիճակին, որպեսզի պատրաստ լինել։ Ինչպես ուրեմն պատրաստել, ուղղորդել նրանց ավտոնոմ վիճակի բերելու համար։ Մեծ ասակները ուսուցանող են բնականաբար, դա բնության կողմից է այդպես դրված, բայց ինչպես, երբ եւ որ կետից սկսել ուսուցանել։
Աշխատելով համայնքային երիտասարդական կազմակերպությունում եւ աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար նկատելի է, որ երիտասարդները, որոնք մեծացել են այնպիսի ընտանիքներում, որտեղ նրանց ձայնը ավելի կարևորվել է, նրանք շատ ավելի հեշտությամբ են ներառվում։ Երբեմն երիտասարդներին թվում է, որ եթե իրենք որևէ տեղ ներկայացվածություն չունեն, ուրեմն իրենց կարիքը այդտեղ չկա, եւ իրենք նույնիսկ նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում այդտեղ ներառվելու, որովհետև նրանց ինքնագնահատականը բավական ցածր է լինում։ Ու եթե համայնքային կազմակերպությունը փորձում է աշխատել այդ ինքնագնահատականի բարձրացման ուղղությամբ, սրան կարող է հակադրվել համայնքի կամ ծնողի ազդեցությունը, որը չի գիտակցում այդ իրավիճակում ինչ է անհրաժեշտ իր երեխային։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ կարևոր է սկսել հենց ընտանիքի ներսից, այսինքն ծնողների մակարդակով կարևորել երեխաների ներգրավվածությունը, նրանց միջոցով աշխատել, հասցնել երեխային այն շեմին, որ ինքը արդեն կարող է նախաձեռնողականություն դրսևորել, ապա նույնը կարող է շարունակել նաև կրթական հաստատությունը, հետո նաև ոչ ֆորմալ կրթական հաստատությունները։ Եթե երեխաները իրենց ընտանիքում չեն տեսնում լավ օրինակ, բայց կարող են կրթական հաստատության կողմից ներառվել ինչ-որ ծրագրերում, սա կարող է նրանց համար բացահայտում լինել եւ մենք իսկապես ունենանք փայլուն երիտասարդներ։ Բայց եթե հատկապես համայնքային կյանքում բացակայում է եւ ընտանիքի եւ կրթական հաստատության դերը եւ չկան համայնքային կազմակերպություններ, ապա հավանաբար կարող ենք ավելի մեծ տարիքում տեսնել երիտասարդների, որոնք ոչ մի նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում, այս դեպքում կարծում եմ սա թե համայնքային մակարդակով վտանգավոր գործոն է, թե պետական մակարդակով, որովհետև նախաձեռնողականություն չցուցաբերող, սեփական կարծիք չունեցող, ցածր ինքնագնահատականով մարդիկ կարող են ուղղակի ամբողջային տրամադրություններով համակվել եւ ներառվել այնպիսի խմբերում, որոնք ոչ պետության համար են օգտակար, ոչ հասարակության համար, ոչ էլ ավելի նեղացնելով իրենց համայնքների համար։
Խոսենք նաև հարթի սանդուղքի վերին աստիճանների մասին։ Նախաձեռնությունն ու որոշումները տեսնում ենք, որ այստեղ թողնված են դեռահասներին, բայց կրկին մեծահասակների ներգրավմամբ դա շեշտված է։ Հիշենք խորհրդային ֆիլմերի Շկիթ Հանրապետությունը, այնտեղ էլ այդ մոդելը գործում էր, երեխաներին կարծես ինքնավարություն էր տրված, բայց միևնույնն է տնօրինության հետ համագործակցաբար քննարկելով։ Այսինքն լավ է, երբ մի բան սկզբից մինչև վերջ երեխաների ձեռքի գործն է, բայց վերջվերջո նրանք հաշվետու են հասարակության հասուն խավի առջև եւ պետք է ստանան նրանց հավանությունը։
Հավանության մասով այդքան էլ համակարծիք չեմ, որովհետեւ երիտասարդները, երեխաները կարող են նախաձեռնություններ ունենալ, որոնք կբավարարեն հենց նրանց հոգեկան պահանջմունքները եւ նրանք չեն կարող բոլոր խավերին բավարարել։ Այսինքն, եթե մեծահասակը ուզում է, որ տվյալ երիտասարդների խումբը ինչ-որ ձևով անդրադառնա մեծահասակների կարիքների բավարարմանը, սա գրեթե անհնար եմ համարում։ Սակայն մեծահասակների վերահսկողություն ասելով, ավելի շատ կարևորում եմ երիտասարդների համար հեղինակություն հանդիսացող անձանց ներգրավումը նրանց նախաձեռնություններին, որովհետև ընդամենը մի փոքր խթան է հարկավոր, որպեսզի 1-2 երիտասարդը կարողանան իրենց շուրջ համախմբել շատերին եւ ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել, նույնը նաեւ երեխաների դեպքում։ Կրկին շեշտում եմ, եթե ծնողներից չունի աջակցություն երեխան, բայց կրթական հաստատությունների կողմից ունի աջակցություն, ունի հեղինակություն մանկավարժներ, ապա նա կարող է իր նախաձեռնությունները իրականացնել, եւ արդեն չափահաս դառնալուց հետո մենք կունենանք սեփական ինքնագիտակցությամբ երիտասարդներ, որոնք չէին կունենա, եթե այդ հեղինակություն մեծերը ժամանակին աջակցած չլինեին այդ նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Ի վերջո, լայն դաշտ երեխաների համար, ովքեր են ստեղծում, եթե ունեն նախաձեռնություններ երեխաները, նրանք որտեղ պիտի դրսևորեն իրենց նախաձեռնությունները, եթե ոչ կրթական հաստատություններում, եթե ոչ համայնքային զարգացման ծրագրերում կամ անհատական իրենց ընտանիքների աջակցությամբ, եթե այդ երեք օղակները չլինեն, ապա որտեղ երեխաները իրենց նախաձեռնություններն իրականացնեն։
Գոյություն ունի երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, 100-ից ավելի երկրներ վավերացրել են այն, այդ թվում Հայաստանը։ Այնտեղ խոսվում է հիմնարար դրույթները, իրավունքները երեխաների, նույնիսկ անչափահաս երեխան սեփական հասկները ձևավորելու եւ դրանք արտահայտելու իրավունք ունի։ Այնտեղ կարևորվել է նաեւ ընտանիքի գործառույթը եւ որ այն պետք է պաշտպանված լինի, որպեսզի հնարավոր լինի դաստիարակել նման ավտոնոմ կամ հասուն անձանց հասարակության համար։ Խոսենք դրանց կիրարկման մասին Հայաստանում։ Ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններն արդեն նշեցիք, եւ մեզանում բավական ընդգծված կա ծնողական եւ կրթական բռնատիրություն։ Ծնողականը բոլորիս է հայտնի, մանավանդ քանի որ շատ հայ երեխաներ ֆինանսապես կախված են իրենց ծնողներից եւ մինչեւ արդեն հասունություն, մինչեւ 30-ամյա տարիք ծնողը կարող է շատ բան թելադրել, ասելով որ դու չգիտես, ես քեզ համար ավելի ճիշտ որոշում կկայացնեմ, ազդելով նրանց եւ մասնագիտական կողմնորոշման վրա եւ ամուսնության եւ ընդհանրապես կյանքի դասավորման նույն պատկերն է տիրապետում նաև կարելի ասել կրթական համակարգում այն դպրոցները, որոնք չունեն նախագծային ուսումնառություն, որտեղ չի խթանվում աշակերտների ստեղծագործ ունակությունները, այնտեղ կրթական բռնակալություն դա կարելի անվանել, երեխաները ներգրավված չեն, այդպես անցնում են բուհական համակարգ եւ նույնիսկ բուհական համակարգում էլ տեսնում ես նման վարքագիծ, որ ուսանողները պահում են իրենց փոքր աշակերտների պես, ոչ մի նախաձեռնողություն չեն ցուցաբերում, պարզապես ընդունում են այն, ինչ իրենց մատուցվում է դասախոսների կամ համասարանի կողմից։
Եթե կոնվենցիայի դրույթներին ենք անդրադառնում, փորձում ենք համեմատական տանել հայաստանյան իրականության հետ, մենք տեսնում ենք, որ փորձեր արվում են Հայաստանում համապատասխանեցնել երեխաների իրավունքները կոնվենցիայի դրույթներին, սակայն կոնվենցիան ավել շատ խոսում է երեխաների իրավունքների մասին, բայց սպարտականությունների մասին կարծես թե քիչ թե շատ լռում է։ Կարծում եմ կարիք կա նաև անդրադառնալու ոչ միայն երեխաների իրավունքներին, այլ նաև պարտականություններին, որովհետև այդ պարտականությունների սահմանման ժամանակ է երեխան ծանոթանում նաև մյուսների իրավունքների հետ, ինչը կարևորում է առողջասարակություն ունենալու տեսանկյունից։ Իրավունքների մասով կոնվենցիան մի քանի սկզբունքներ է կարևորում, որոնցից մեկը խտրականության բացառումն է, երեխայի լավագույն շահը հաշվի առնելն է, մասնակցության ապահովումը, կյանքի ու զարգացման իրավունքը։ Եթե երեխայի լավագույն շահը հաշվի չենք առնում, ապա ինչ մասնակցության մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք հարթի սանրակի աստիճանը դեկորացիայի կունենանք, եւ եթե անդրադառնում ենք կրթական հաստատություններին, որոնք ավելի շատ կարևորում են երեխայի մասնակցությունը ֆորմալ առումով, բայց չեն անդրադառնում երեխայի անհրաժեշտ գիտելիքների ստացմանը, որը նա կարող է ձեռք բերել ոչ միայն ֆորմալ կրթական միջավայրում, այլ նաև ոչ ֆորմալում, ապա կարող ենք ասել, որ կոնվենցիայի այս դրույթը մասնակցության մասով ամբողջությամբ խաթարվում է։ Եթե երեխայի լավագույն շահն ենք հաշվի առնում, խոսեցինք կրթության մասին, որ օգակում ենք հաշվի առնում երեխայի լավագույն շահը, չէ՞ որ կոնվենցիան էլ նշում է, որ երեխայի կարծիքը, եթե նա իրավասու է հայտնելու կարծիք եւ կարող է հայտնել կարծիք, ապա պետությունը պարտավոր է հաշվի առնել երեխայի կարծիքը, սակայն որ օգակում ենք մենք հաշվի առնում երեխայի կարծիքը, այն երեխան, որը դպրոցում առանց տերմինը հասկանալու նշում է, որ ինքը չի ուզում դեկորացիա լինել, օրինակ, որևէ կրթական ծրագրի, արդյոք մենք այդ երեխայի կարծիքը հաշվի ենք առնում եւ նրան այլ ընտրանք տրամադրում ենք։ Կարծում եմ, որ հայաստանյան իրավիճակում կրթական չափորոշիչների նոր փոփոխությունները, որոնց հավանաբար դուք էլ եք ծանոթ, կհանգեցնեն նրան, որ կոնվենցիայի այս դրույթները հնարավորինս ավելի իրատեսական կդառնան եւ ավելի գործարկելի։ Սակայն եթե չունենանք հակառակ կողմից այս ամենին միջամտություն, այսինքն մնա միայն թղթի վրա նոր չափորոշիչների գործարկումը մանկավարժների կողմից, ապա վստահաբար կոնվենցիայի դրույթները եւս կխաթարվեն։ Վերջերս մի հանդիպման էի մասնակցում, որտեղ կրթության մշակույթի սպորտի նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչ էր ներկա, նշում էր, որ իրենք տարբեր ծրագրեր իրականացնելիս կամ տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ կատարելիս հաշվի են առնում ազգային մենթալիտետը ու գուցե այն, ինչը իրենք համարում են լավագույնը, հնարավոր չլինի իրականացնել, որովհետև ունենանք մենթալիտետի խնդիր ու մնա թղթի վրա ամրագրված, ինչը բազմիցս տեսել ենք, ու եթե նույն սկզբունքով առաջնորդվենք, այսինքն առանց մենթալիտետը փոփոխելու փորձենք նոր փոփոխություններ բերել թե օրենսդրական դաշտում, թե կրթական ծրագրերում, ապա չհաջողելու հավանականությունը բավական մեծ է։ Կարծում եմ, որ պիտի համատեղ աշխատանք տարվի բոլոր ուղություններով եւ առաջին տեղում դնելով երեխայի շահը կոնվենցիայի սկզբունքներից, բոլոր ուղություններով աշխատանք տարվի փոփոխությունները իրատեսական դարձնելու առումով։
Տեսնենք, թե ինչ գործնական միջոցներ կան դեռացնային ու երիտասարդներին քաղաքական եւ սոցիալական ակտիվություն տրամադրելու համար։ Գիտենք, կան երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, սկզբունքը այն պետք է լինի, որ սպասել պետք չէ ինչ որ որոշակի հասունացման տարիքի, պետք է ներգրավել իրենց նույնիսկ կամավորության միջոցով շատ հաճախ, գոյություն ունի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության հասկացություն, որ երիտասարդները կամ աշակերտները անում են մի բան պրակտիկ, ոչ թե դասընթացի շրջանակներում, այլ անում են եւ անելով սովորում են եւ գուցե այդ ուղղությամբ պետք է տանել ողջ կրթական համակարգը, եթե ուզում ենք հաջողել։
Աշխարհն է գնում այդ ուղությամբ, մենք մի փոքր դանդաղում ենք, որովհետև եթե մենք հասարակական կազմակերպությունների գոյության մասին խոսում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ ունենալ շատ հասարակական կազմակերպություններ, մենք կարող ենք փաստել, որ ունենալու ենք լավ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգ, լավ մասնակցայնություն երիտասարդների ու երեխաների կողմից կամ կամավորական աշխատանքի ճիշտ գնահատում, շատ լինելը դեռևս այս դեպքում որակի մասին չի խոսում։ Համակարգում լինելով կարող եմ նշել, որ հասարակական կազմակերպությունների առատությունը ավելի շատ խոսում է դրամական միջոցների ձեռքբերման հնարավորության ավելի լայն լինելու մասին, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օղակներ, պետական կառավարման համակարգի մասնավոր օղակների կարողանան այդ դրամաշնորային միջոցները հատկացնել հասարակական կազմակերպություններին կամ ոչ իրավական խմբերին, շատ խմբեր ուղակի հասարակական կազմակերպությունների չեն վերածվի եւ կփորձեն իրենք այդ երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը ապահովել առանց իրավական կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնություններին։ Ինչը շատ առումով կազատի այդ հասարակական կազմակերպությունների ծանրաբեռնվածությունից մեր պետությանը եւ մասնակցայնության մասով կկարողանա ավելի ազատ միջավայր ապահովել, որովհետեւ մի բան է դրսից ունենալ շատ դրամաշնորներ եւ սպասարկել դրսի տարբեր ուժերի, մի բան է Հայաստանի Հանրապետության կառավարող օղակների կողմից ունենալ դրամաշնորներ եւ պետական քաղաքականությամբ զբաղվել, պետական քաղաքականության սկզբունքներին համապատասխան ծրագրեր իրականացնել։ Կարծում եմ, հենց այստեղ հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել պետությանը շատ ավելի լավ երիտասարդներ, պատանիներ կրթելու գործում։ Ոչ ֆորմալի ու ֆորմալի մասով եւս կարծում եմ, խնդիրը միայն հասարակությունը չէ, որովհետև երբ որ հասարակությունը տեսնում է, որ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը տալիս են գիտելիք, բայց չեն կարևորվում հետո կառավարող օղակների կողմից, այս դեպքում երբեմն անիմաստ է դառնում ու նույնիսկ ծնողները, որոնք կարող էին իրենց երեխաներին ուղղորդել մասնակցայնություն ցուցաբերելու տարբեր ծրագրերի, նրանց մոտ հարց է առաջանում. ինչի համար ես դա անում, ինչի՞ է պետք։ Բայց անուններ չնշելով ասեմ, որ Հայաստանում կան կրթական հաստատություններ, որոնք շատ կարևորում են երիտասարդների կատարած կամավորական աշխատանքը, սերտիֆիկատների գոյությունը, նաև կամավորության մասին օրենքում փոփոխություններ են իրականացվում պարբերաբար, եւ եթե մեր կառավարող ուղակները կարևորեն կամավորության ներդրումը տարբեր կրթական հաստատություններում եւ նաեւ մեր կրթական հաստատությունները կարևոր են այս ամենը, կարծում եմ մասնակցայնության շատ մեծ տոկոս կունենանք եւ կամավորության խթանում կունենանք, ինչը կարող է բերել շատ ավելի առողջ հասարակության բնականաբար։
Երիտասարդների ներգրավման վրա կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են սոցիալական եւ էմոցիոնալ հասունացման տարբեր վիճակներում են գտնվում նույնիսկ նույն դասարանի աշակերտները, հայացքների ձևավորման խնդիր կա, սոցիալական տարբեր դասերի պատկանելիության, սեռային տարբերության, վերջ-վերջո հոգեբանական խառնվածքի, ես ինքս դասավանդելով միևնույն դասարանում, եթե փորձում ես ամենքին ներգրավվել process-ում կամ իրենց նախ ձեռնողություն տալ, մեկը ավելի է ակտիվ, մեկը պակաս է ակտիվ, կան նաև նրանք, ովքեր ամեն ձևով ընդդիմանում են, չեն ուզում սեփական նախաձեռնություն դրսևորել ինչ-որ գործում։
Աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ կան երիտասարդներ, որոնց մոտիվացնել, ուղղորդել, խրախուսել, ամեն կերպ փորձել նրանցից ստանալ նախաձեռնող անհատ, սա հնարավոր է, որ չստացվի, որովհետև նրանց խառնվածքը այսպիսին է, չէ՞ որ կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ կատարողներ են, քան ղեկավարներ, ինչու փոխել նրանց տեսակը, եթե դա նրանց բավարարում է։ Այստեղ ամենակարևոր կետը երեխայի լավագույն շահը, գուցե երեխայի լավագույն շահը հենց այդ իրավիճակում կատարող լինելն է, ոչ թե նախաձեռնող լինելը։ Բայց սոցիալական խավերի մասով բնականաբար ես այդ համակարծիք եմ, որովհետև նույնիսկ ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, որ այն ընտանիքները, որտեղ սոցիալական ավելի ցածր խավի մթնոլորտ է տիրում, նրանց մոտ ավելի հնազանդության գործակիցն է բարձր։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք ավելի բարձր խավի ներկայացուցիչ են համարվում, նրանք կարևորում են երեխայի երիտասարդի ձայնը, ու այս դեպքում այդ հնազանդության գործակիցը փոխվում է եւ ունենում ենք ավելի նախաձեռնող փոփոխություններ բերող անհատ, որովհետեւ Եթե մարդը ինչ-որ բանի հետ համակարծիք չէ, նա բացի բողոքելուց նաև նոր առաջարկներ է անում։ Ու երեխաներն էլ են այդպիսին, եթե նրանք համակարծիք չեն, նրանք կարող են մեծահասակից շատ ավելի լավ առաջարկներով հանդես գալ։ Բայց կարող եմ նշել, որ վերջին տարիներին շատ մեծ փոփոխություններ են եղել։ Դուք նշեցիք սեռային տարբերությունների մասին։ Եթե տարիներ առաջվա ուսումնասիրությունները դիտարկենք, տեսնում ենք, որ նշվում է աղջիկ երեխաների пассивության մասին, նշվում է, որ տղաները ավելի շատ են կրթական ծրագրերումներ արված, ավելի նախաձեռնողական են, աշխատանքային շուկայում ավելի շատ է նրանց ներառվածությունը, բայց կարծես աշխարհը հակառակին է գնում։ Փոփոխությունները մենք տեսնում ենք շատ ակնհայտորեն, որ տեսնում ենք երիտասարդ պարմանուհիների, որոնք շատ ավելի այս փուլում կայացած են, քան իրենց հասակակից տղաները, ու սա կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք մի քանի տասնյակ տարի հետո ունենանք կայացած աղջիկների հասարակություն եւ չկայացած տղամարդկանց հասարակություն, ինչը կարծում եմ բալանսը խախտելու է եւ հավասարության սկզբունքն է խախտելու, ու այս դեպքում այս սեռային տարբերությունը հանգեցնելու է նաև ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունների, որովհետև հավանաբար կայացած աղջիկները արդեն չկայացած տղաների հետ չեն կարողանալու հաղորդակցվել, ուստի ամեն ինչի մեջ բալանսը պահելը կարևոր է։
Ներգրավման օգուտների մեջ կարող ենք թվարկել սոցիալական հմտությունների եւ պատասխանատվության ձևավորումը, քաղաքացիական ազատ ինքնակողմնորոշման ունակությունը, իսկ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առողջ հասարակության կառուցման համար, եւ եթե մենք ազգովի ու նաեւ իշխանական մակարդակով հասկանանք սրա անհրաժեշտությունը, կարծում եմ մեծ ներդրումների կարիք կունենանք այս ոլորտում։
Կարծում եմ արդեն դրա կարիքը ունենք, ու այդ ներդրումները ոչ միայն ֆինանսական պիտի լինեն, այլ նաև գաղափարային, որովհետև եթե կա գաղափարը, նրա համար ֆինանսներ կգտնվեն հաստատ, որպեսզի կարողանանք երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը դարձնել հնարավորինս արդյունավետ։ Բնականաբար առողջ հասարակության մեջ մենք ունենալու ենք առողջ կարծիք ունեցող անհատներ, որոնք կարող են առողջ փոփոխություններ բերել մեր պետությանը։ Սակայն եթե մենք նպատակ չունենք ունենալու առողջ հասարակություն, այդ դեպքում ինչներիս է պետք մասնակցություն ցուցաբերող երեխաներ ունենալ եւ մասնակցություն ցուցաբերող երիտասարդներ ունենալ, հարց մենք ուր են գնում։ Եթե գնում ենք առողջ հասարակության ճանապարհով, բնականաբար բոլոր փոփոխություններն ընդունելի են, իրատեսական են եւ իրագործելի են։ Հակառակ պարագան արդեն խոսում է այն մասին, որ գուցե մենք չենք կարևորում այդ ամենի ունենալը։
Իբրև ամփոփում տեսանք, որ ամեն առումով երեխաների եւ երիտասարդների ներգրավվածությունը դա դրական տեղաշարժը հասարակության կառուցման գործում, բայց նաեւ տեսանք, որ բավական նուրբ խնդիր է, երբ ամբողջովին կառավարման եւ նախաձեռնողության ղեկը 10 երեխաներին ու երիտասարդներին, դա կարող է վերածվել սանձարձակության կամ հեղինակությունների մերժման, լրիվ հակառակ ծայրահեղության դեպքում ոտնահարվում են երեխաների իրավունքները, տեսանք նաեւ սեռային տարբերությունների հարցում, եթե որևէ մեկին նախապատվությունը տաս կամ խրախուսես, գուցե բալանս խախտվի, ինչ ոսկե միջին կարող ենք ընտրել այս քաղաքականության մեջ։
Կարծում եմ պիտի սկսել զրոից եւ չհամարել, որ մենք արդեն ունենք շատ բան արված եւ դրա վրա միայն պիտի կառուցենք մնացածը, ու եթե ուզում ենք հասնել այդ ոսկե միջինին, ուրեմն պիտի կարողանանք բոլոր օղակներով աշխատել։ Միայն մեկ օղակի աշխատանքը բավարար չէ այդ արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Պիտի կարևորենք թե հասարակական կենտրոնների գոյությունը իրենց գործունեությամբ, թե պետական օղակների գաղափարախոսությունը իրենց գործունեությամբ։ Կարծում եմ հայաստանյան իրավիճակում մեծ հաշվով կտրված են բոլոր օղակները իրարից, եւ եթե փորձում են ինչ որ կետերում նաեւ խաչվել ու համագործակցել, ամեն մեկը իր մոտեցումն է ցուցաբերում, իսկ եթե մենք կարողանանք բոլորի համար ունենալ համակարգված մոտեցում, եթե մեր խնդիրը կոնվենցիայի դրույթների սկզբունքների պահպանումն է, ուրեմն բոլորս մեր ջանքերը ուղղում ենք դրանց պահպանմանը, եթե մեր խնդիրը Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է ամբողջապես սկսած ընտանիքից վերջացած նրանց ներառումը տարբեր կազմակերպություններում, ուրեմն բոլորս ուղղվում ենք այդ ուղությամբ։ Եթե կա ընդհանուր գաղափարախոսություն, ընդհանուր մոտեցում, ուրեմն ոսկե միջինը հնարավոր է գտնել, բայց քանի մենք գնալու ենք առանձին-առանձին մոտեցումներով, ես կդժվարանամ նշել, որ արդյունավետություն կկարողանանք ու ոսկե միջին կկարողանանք գտնել։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն իրազեկող նշանակություն ունի, կարծում եմ, պատանային ու երիտասարդներին հուշելու համար, որ կարող են ավելի ակտիվ լինել նախաձեռնողական գործընթացներում, իսկ ավակ սերնդին բնականաբար վերաժևորման առիթ էր դաստիարակչական և կրթական իրենց աշխատանքը կատարելիս, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։